นโยบายปราบปรามผู้คนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทำให้ผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายต้องหันไปพึ่งพิงศาสนสถานทั่วอเมริกาเพื่อความปลอดภัยของพวกตนนะครับผู้สื่อข่าวเอลายบารอสมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันจะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ
ค่ะคุณจิซาล่าคอลาโซผู้อพยพชาวเปรูที่อยู่ในสหรัฐมานานถึง17ปียืนหยัดที่จะพำนักอยู่ที่โบสถ์ที่เมืองสปริงฟิลด์รัฐแมสซาชูเซตส์เพื่อรอผลจากการถูกส่งกลับประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการต่อสู้ของผู้อพยพเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายอีกกว่า40ชีวิตใน28รัฐทั่วประเทศที่เลือกใช้สถานที่ทางศาสนาเพื่อความอยู่รอดค่ะตามข้อมูลของ The Church World Service Immigration and Refugee Program หรือ CWS พบว่าผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายใช้ศาสนสถานเป็นเขตลี้ภัยเพิ่มขึ้นราว6เท่าตัวภายในเวลา15เดือนที่ผ่านมาค่ะคุณเมียนาโอรัสโกเจ้าหน้าที่จาก CWS บอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดนี้เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งณตอนนั้นมีผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายใช้ศาสนสถานในการลี้ภัยเพียง7คนแต่ในอีก15เดือนต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น42คนใน28รัฐทั่วอเมริกาขณะเดียวกันศาสนสถานทั่วอเมริกาก็เริ่มเปิดรับผู้อพยพกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันจากเดิมที่มีอยู่ราว400แห่งก็เพิ่มขึ้นเป็น 1,100 แห่งทั่วประเทศค่ะที่ผ่านมาทาง Immigration and Customs Enforcement หรือ ICE หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจตราพรมแดนและศุลกากรของรัฐบาลกลางได้กำหนดให้เขตศาสนสถานในสหรัฐเป็น Sensitive Location หรือพื้นที่อ่อนไหวเช่นเดียวกับโรงพยาบาลและโรงเรียนซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ดังกล่าวแต่ล่าสุดทางโฆษกของ ICE จอห์นโมฮานบอกว่าแม้เจ้าหน้าที่จะหลีกเลี่ยงการจับกุมในบริเวณศาสนสถานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการจับกุมในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ทาง ICE ได้ยุติการยกเว้นพื้นที่ศาลในการเป็น Sensitive Location มาแล้วนอกจากนี้ไม่ใช่ทุกรัฐในอเมริกาที่จะมีศาสนสถานเป็นพื้นที่พักพิงของผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมถึงยังมีช่องโหว่ของระเบียบการสร้างที่พักอาศัยหรือ housing codes ที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโบสถ์หรือศาสนสถานอื่นๆที่ให้ที่พำนักแก่ผู้ลักลอบเข้าเมืองได้แต่คุณโอรัสโกจาก CWS ย้ำว่ากระบวนการเหล่านี้จะต้องมีหมายค้นจากทางศาลเท่านั้นถึงจะถูกต้องค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ